Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 4 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ទេន សុក ស្រី ណិត និងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបបដិសេធការអះអាងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលថាពួកវាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីថាជាការឃោសនាប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសសេរីមិនមែនមានន័យថាអាសាទត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងអំណាចតទៅទៀតទេអាយ៉ាតុលឡាខាមីនីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាពាក្យស្លោកថាស្លាប់ទៅប្រទេសអាមេរិកយោងទៅដល់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណបកជំទាស់លោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចំពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយមានភាពតានតឹងលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនប្រតិកម្មលើការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមលើតំបន់ដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកចូលរួមកិច្ចសន្យាទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប Fata Al-Sisi បានបដិសេធថាជាការឃោសនានៃការអះអាងដោយពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលថាពួកវាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងអព្ភវិទ្យាសៃណៃបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស224នាក់ដែលជាក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាលោកស៊ីស៊ីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC ដោយប្រើអក្សរកាត់សម្គាល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថានៅពេលណាដែលមានការឃោសនាថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ដោយសារពួក ISIS នេះជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងមុខមាត់នៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបលោកបាននិយាយថាសូមជឿខ្ញុំចុះស្ថានភាពនៅក្នុងសៃណៃជាពិសេសនៅក្នុងប៉ែកមានកម្រិតនេះស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតត្រាទាំងស្រុងរបស់យើងនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យមើលប្រដាប់ថតទិន្នន័យនៃការហោះហើរដែលបានត្រូវរកឃើញពីកំទេចកំទីនៃយន្តហោះធុនអេលេខ321របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមីត្រូជេតហើយពួកគ្រូសាស្ត្ររុស្ស៊ីក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសោកសៅនៃការឲ្យបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៃសាកសពមនុស្ស140នាក់ដែលបានត្រូវដឹកទៅកាន់ទីក្រុង Saint Petersburg មន្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់ផ្នែកគ្រីមានអាសន្នបាននិយាយថាជនរងគ្រោះ10នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនរងគ្រោះដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតបំណាច់រាងកាយជាង100នៃសាកសពវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននិងឯកសារបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងកន្លែងរហោឋានធ្លាក់យន្តហោះនេះដែរអាញាធិបតីមានក្រឹមឡាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងមួយក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីជាអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាជាបញ្ហាមួយនៃគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនមែនអាស្រ័យលើលោកអាសាទស្ថិតនៅក្នុងអំណាចតទៅទៀតទេអ្នកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុ Echo Moskvy កាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងមិនដែលនិយាយថាការដែលលោកអាសាទស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាទឹកតិភាពប្រកបដោយគោលការណ៍មួយរបស់គោលនយោបាយរុស្ស៊ីអំពីប្រទេសសេរីទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងគំនិតអំពីការបដូររបបគ្រប់គ្រងពួកក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាសាទជាង3ឆ្នាំមកហើយនោះបានទាមទារឲ្យមានការបដូររបបគ្រប់គ្រងដែលអ្នកស្រី Zakharova បាននិយាយថាមិនមែនជាចម្លើយដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេអ្នកស្រី Zakharova បាននិយាយថាការផ្ដោតរបបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលនេះអាចក្លាយទៅជាមហន្តរាយក្នុងតំបន់មួយដែលធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់សារសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង200,000អ្នកស្លាប់ហើយមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយបានក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសបានផ្សាយថាសត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានថាប្រទេសសេរីអាចក្លាយទៅជាមហន្តរាយសកលមួយបានមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពាក្យស្លោកថាស្លាប់ទៅប្រទេសអាមេរិកមិនមែនសំដៅដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែសំដៅដល់គោលនយោបាយអាមេរិកលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលបានត្រូវរាយការណ៍តាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារអាយ៉ាតូឡាខាមីនីបានពិភាក្សាអំពីពាក្យស្លោកនេះនៅពេលលោកជួបជាមួយពួកនិស្សិតអ៊ីរ៉ង់នៅមុនថ្ងៃខួបនៃការកាន់កាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979ក្រុមនិស្សិតសកម្មប្រយុទ្ធបានឆ្មក់ចូលលោកក្នុងបរិវេណអាគារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចាប់ជនជាតិអាមេរិក52នាក់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងចំនួន444ថ្ងៃប្រទេសទាំងពីរនេះគ្មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្ន Hassan Rouhani បានខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អទំនាក់ទំនងគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានត្រូវសម្រេចជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកាលពីរដូវក្តៅមុននេះ The Voice of America The OA បរោះ3នាក់បានប្រគល់ខ្លួនឲ្យពួកប៉ូលីសដោយអះអាងថាពួកគេមានតក្កិននឹងការវាយតប់តំណាងរាស្ត្រ2នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរបានប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះគឺឈ្មោះចាយសរិទ្ធអាយុ33ឆ្នាំឈ្មោះម៉ៅហ៊ឿនអាយុ34ឆ្នាំនិងឈ្មោះសុទ្ធវណ្ណីអាយុ45ឆ្នាំបានប្រគល់ខ្លួនដល់ពួកប៉ូលីសកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារទោះណាជាមានព័ត៌មានតែបន្តិចបន្តួចជាបន្តក៏ដោយបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះបានទទួលសារភាពថាពួកគេបានវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រ2នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកញ៉ចម្រើននិងលោកគង់សភាដែលបានត្រូវអូសទាញចេញពីឡានរបស់អស់លោកហើយត្រូវវាយប្រហារដោយពួកបរិសុទ្ធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្រោយមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានត្រូវរៀបចំនិងមានការយល់ព្រមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរូបវីដេអូផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញថាគ្មានបុគ្គលិកសន្តិសុខឬពួកប៉ូលីសបានធ្វើអន្តរាគមនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះទេដែលបានត្រូវថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទាំងនេះថាបាននាំឲ្យនឹកឃើញដល់ការវាយប្រហារដោយពួកសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើក្រុមប្រឆាំងកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990កម្មវិធីប្រឡងប្រជែងថតរូបពណ៌ដើម្បីលើកតម្កើងសិល្បៈខ្មែរដើម្បីលើកតម្កើងវិចិត្រសិល្បៈខ្មែរលោកងៅសេរីពុងជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនឹងរៀបចំការប្រឡងថតរូបពណ៌3មុខរូបទី1គឺរូបប្រាសាទអង្គរវត្តរូបទី2គឺរូបបល្ល័ង្កថ្មសម្រាប់រាជាភិសាចអតីតព្រះអរិយក្សត្រក្នុងសម័យអង្គរនិងរូបទី3គឺរូបភាពដែលមានលក្ខណៈជាខ្មែរដូចជាទូកងរទេះគោក្រដាស់ប្រាក់រៀលលាក់បេតិជនត្រូវផ្ញើរូបថតពណ៌មួយមុខ3សន្លឹកសរុបគឺ9សន្លឹករង្វាន់មានជូនជាប្រាក់500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់បេតិជនម្នាក់ម្នាក់ដែលឈ្នះការប្រឡងថតរូបពណ៌ទាំង3មុខនេះព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលោកងៅសេរីពុងតាមទូរស័ព្ទសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ301 300 0992ឬអ៊ីមែល sareipung@gmail.com
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
មេដឹកនាំគណៈបច្ចំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះគឺចំពេលដែលគណៈបកនេះនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាការវិលត្រឡប់មកដល់របស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះគឺចំពេលនិងក្រោយពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយមានភាពតានតឹងនិងប្រឈមជាច្រើនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាលោករងការគម្រាមនិងមន្ត្រីគណៈបកលោករងការវាយប្រហារនិងចាប់ដាក់គុកក្តីលោកថាលោកនឹងបន្តដោះស្រាយរឿងនយោបាយតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
យើងកសាងវប្បធម៌សន្តិភាពនេះតាមបីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិសុខសន្តិភាពប្រជារាស្ត្រក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងការជាគ្នានេះប្រជាការនិងត្រជា
ក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 1,000 នាក់បានទៅទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខា
កុំឲ្យបោះបង់ចោលត្រូវជ្រើសរើសយកអាវប្បធម៌សន្តិភាពហ្នឹងមកនិយាយបើសិនជាអាចធ្វើបាន
ខាងធនយោបាយឥឡូវកំពុងតែឡើងកម្ដៅជារឿយៗគាត់តែងតែមានដំណោះស្រាយជានិច្ចតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យអហិង្សា
លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាគណៈបកលោកមានសាមគ្គីភាពរឹងមាំហើយបញ្ជាក់ថាបញ្ហានយោបាយចុងក្រោយដែលកើតឡើងសម្រាប់គណៈបកលោកនឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកជំទាស់ប្រជុំមុខជាច្រើនដូចជាការដកតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានសភាទី1ការវាយតំណែងរាស២រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាការគម្រាមថាលោកសំរងស៊ីអាចជាប់គុកតាក់ទងនឹងបញ្ហាបង្ហោះឯកសារព្រំដែនលើទំព័រ Facebook ជាដើមក្រៅពីចាត់ទុកថាការដកលោកកឹមសុខាពីមុខតំណែងអនុប្រធានសភាទី1ជាការរំលោភច្បាប់លោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវរកជនដៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានបង្កការវាយដំឲ្យតំណាងរាស្ត្ររងរបួសហើយនឹងដោះលែងសកម្មជននិងសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកហុងសុខហួរដែលរងការចោទប្រកាន់រឿងព្រំដែនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកព្រំដែនបាននិយាយថាតំបន់ដាក់ដាំនៅតែជាតំបន់ប្រទីនប្រទង់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់លោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនដែលបានឆ្លើយតបនឹងការអះអាងរបស់វៀតណាមដែលថាតំបន់ដាក់ដាំនៅមណ្ឌលគិរីគឺជារបស់ខ្លួនលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមួយថ្ងៃដែលមន្ត្រីវៀតណាមបានអះអាងថាតំបន់ដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ប្រទីនប្រទង់គ្នានៅឡើយថាជារបស់វៀតណាមនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់វៀតណាមហើយបានអះអាងថាដីដែលនៅតំបន់ដាក់ដាំគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រទីនប្រទង់ត្រូវជជែកគ្នានៅឡើយលោកវ៉ាកំហុងបានបញ្ជាក់ថាតំបន់នោះត្រូវនៅជជែកគ្នាហើយលោកថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានជំហរដដែលគឺដូចជាការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅ
គឺអ្វីដែលសម្ដែងលោកបានបញ្ជាក់ដែលជាគេចំណាច់អគ្គទីសារិបាលបារាំងឆ្នាំ2014មិនគឺទៅនៅដដែលអត់មានប្រៃពូលទេណាហើយជាគេចំណាច់ដែលដាក់ថាខ្សែពូលណែនៅតំបន់នោះដល់តាមព្រៃដាក់ហូត
លោកវ៉ាកំហុងបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីគោលជំហរលំអិតរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
គឺយើងស្ញាពេញបន្ថែមយើងនិយាយច្បាស់នៅរយៈជាខាងមួយនិយាយច្បាស់ថាភាគីទាំងពីរបន្តការចរចារកដំណោះស្រាយនៅលំដងនេះពួកគេទទួលស្គាល់នៅថាឆ្នាំ2005ទីស្ញាពេញបន្ថែមនិយាយច្បាស់ដូច្នេះគឺអ្វីដែលយើងតាមដានខាងវៀតណាមធម្មតាគឺតាមដានគឺតាមដានទៅយើងគាត់យើងយកតាមដានយើងគឺគេសម្រេចចាក់ពីសាវិបាលឬជំនន់នោះជាច្បាប់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានបដិសេធទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលសុំឲ្យចែកដីតំបន់ដាក់ដាំនិងដាក់ហូតនោះជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺ 60% ទៅវៀតណាមនិង 40% មកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃ25ខែតុលានៅប្រទេសបារាំងថាលោកមិនបានយល់ព្រមទៅនឹងសំណើរបស់វៀតណាមនោះទេគ្មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនឹងឯកសារត្រូវបង្ហាញថាវៀតណាមបានស្នើសុំមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរសារព័ត៌មានវៀតណាម The Hanoi Times បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលេហៃប៊ីងមកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះតាមខ្លឹមសារដើមថាក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកំពុងបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើនោះហើយវៀតណាមពិតជាមានដែនអធិបតេយ្យលើតំបន់ព្រំដែនដាក់ដាំនៅក្នុងខេត្តដាក់នុងភាគកណ្ដាលដែលជាប់នឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រទេសវៀតណាមមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនចំពោះតំបន់ព្រំដែនដាក់ដាំក្នុងខេត្តដាក់នុងនេះជាការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលបានចុះទៅមើលតំបន់ដាក់ដាំនោះជាច្រើនលើកបាននិយាយថាការថ្លែងរបស់វៀតណាមអំពីតំបន់ដាក់ដាំដែលភាគីទាំងពីរកំពុងបន្តការចរចាគ្នានេះគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យមានការពន្យល់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមបានរំលោភលើទឹកដីកម្ពុជាមែននៅក្នុងការធ្វើផ្លូវមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅពេលភាគីទាំងពីរបន្តការចរចាគ្នា
តាមតែពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើលិខិតសួរទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការព្រំដែនបានឆ្លើយទៅខ្ញុំមកវិញថាវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមបានរំលោភជាមែនហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តការចរចាឬនឹងបាទហើយបើចរចាទៅលទ្ធផលយ៉ាងណាបើលទ្ធផលបានមកខ្មែរគឺវៀតណាមគេប្រគល់ឲ្យតែម្ដងការធ្វើថ្នល់មកទៀនចូលមកទឹកដីយើងនេះបាទ
ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើថ្នល់ជីកស្រះនិងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាតាមព្រំដែនខ្លះដែលធ្វើឲ្យភាគីកម្ពុជាមានការតវ៉ាតាមរយៈកំណត់ទូតជាដើមអំពីសកម្មភាពនៅតាមព្រំដែននោះប្រទេសទាំងពីរមានការតានតឹងខ្លះៗឡើងវិញជាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ថែមលើបញ្ហាស្មុគស្មាញរឿងព្រំដែនដោះស្រាយមិនចេញរាប់សិបទសវត្សរ៍ហើយមានអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ខ្លះត្រូវចាប់ដាក់គុកដោយសារការបញ្ចេញមតិនិងការតវ៉ាអំពីរឿងព្រំដែននេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកធំធំជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola និងក្រុមហ៊ុន Nike កំពុងសន្យាចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នបំពុលនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាងអូរូផេនដេនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីសតវិមានហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុនចំនួន68បន្ថែមទៀតបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងអនុវត្តច្បាប់ធុរកិច្ចអាមេរិកកាំងស្ដីពីកិច្ចសន្យាទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមកទល់នឹងពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន81ហើយបានចូលរួមចាប់តាំងពីកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Nike បានសន្យាថានឹងសម្រេចឲ្យបាន 100% នៃការប្រើថាមពលកើតឡើងវិញនៅក្នុងរោងចក្រផលិតឬប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនត្រឹមឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Sony បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំឆ្នាំនៃផលិតផលរបស់ខ្លួនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាកាសធាតុរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama គឺលោក Brian Deese បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននានាបានពង្រឹងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែធ្នូលោកឌីសបាននិយាយថាការបដិញ្ញានេះបង្ហាញពីសកម្មភាពជាអន្តរជាតិមួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ភពផែនដីប៉ុណ្ណោះទេតែជាការល្អមួយសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្នាលោកបានបន្ថែមថាវាថែមទាំងបង្ហាញថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចូលរួមអនុវត្តនិងធ្វើឲ្យមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏ឃើញមានក្រុមហ៊ុនឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបានចូលរួមជាសកលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំង81នោះមានបុគ្គលិកជាង9លាននាក់នឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាង3លានលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយកផ្នែកបរិស្ថានពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Intel Corporation គឺលោក Todd Brady បានហៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងផ្នែកបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកមួយនេះបានសន្យាថានឹងបន្តប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញ 100% ក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញនៅប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Intel បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួននឹងបង្កើនការដំឡើងនិងការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញនៅនឹងកន្លែងដើម្បីបង្កើនថាមពលនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យបាន3ដងលោក Brady នៃក្រុមហ៊ុន Intel បានកោតសរសើរដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះលោកបានថ្លែងថាកិច្ចសន្យានេះផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននានានូវទំនុកចិត្តនិងភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីឈ្មោះទៅអនុវត្តផែនការវិនិយោគទុននិងផែនការកំណើនចំណូលស្របពេលថ្លឹងថ្លែងផែនការរបស់ខ្លួនទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Brady បាននិយាយថាយើងកាន់តែខ្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយដូច្នេះក្នុងការធានាឲ្យមានការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយក៏ជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិណាមួយផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានអំពីការបដិញ្ញាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនកើតមានឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោករៀបចំបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបង្ហាញពីផែនការថាមពលស្អាតរបស់លោកក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនពីវិស័យថាមពលឲ្យបានជាង 1/3 ត្រឹមឆ្នាំ2030លោកឌីសដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកអូបាម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួបផ្សំជាមួយនឹងការសន្យាពីសហគមន៍ធុរកិច្ចសកលលោកបានជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតប្រកាសអំពីគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នបំពុលលោកឌីសបានថ្លែងថាឥឡូវនេះយើងមានបណ្ដាប្រទេសចំនួន150ដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័នជាង 85% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅទូទាំងពិភពលោកដែលពេលនេះបានដាក់គម្រោងផែនការជាតិរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយនេះជាការបង្ហាញមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅទូទាំងសហគមន៍របស់ពិភពលោកការនេះបានជួយជំរុញសន្ទុះនៃដំណើរទៅមុខខណៈពេលដែលយើងឈានចូលទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អឡុងនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតានីលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផ្នែករៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសចិនមានការទុកចិត្តថាខ្លួនអាចរក្សាឲ្យមានការលូតលាស់ពីកម្រិតមធ្យមទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2020ផែនការ5ឆ្នាំលើកក្រោយរបស់ប្រទេសចិននឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលើការងារប្រាក់បៀវត្សនិងតម្លៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគលោកយូឆៅឈីប្រធានគណៈកម្មការជាតិខាងការអភិវឌ្ឍនិងការកែតម្រង់នៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាទោះណាជាមានទស្សនៈច្រើនបែបយ៉ាងណាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិននិងគំនិតសង្កត់ជានិច្ចក៏ដោយក៏ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងមានតទៅទៀតតាមល្បឿនគួរសមលោកយូឆៅឈីបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងនឹងធ្វើការដើម្បីរក្សាឲ្យមានការលូតលាស់ពីកម្រិតមធ្យមទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងផែនការ5ឆ្នាំលើកក្រោយល្បឿននៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយគត់ដែលយើងខ្វល់ខ្វាយទេជាការពិតយើងនឹងមានកង្វល់ច្រើនជាងមុនអំពីការមានការងារធ្វើប្រាក់បៀវត្សនិងតម្លៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រងនឹងបន្តការផ្តល់ជំនួយតទៅទៀតឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានរបាយការណ៍ថាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតម្ហូបអាហារនៅឆ្នាំក្រោយលោក Damian Keane អ្នកនាំពាក្យក្នុងតំបន់សម្រាប់អង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP បាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកគ្រងនឹងបន្តកម្មវិធីផ្តល់ម្ហូបអាហារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់រយៈពេល6ខែទៀតលោកគីនបាននិយាយថាកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នត្រូវចប់នៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានសម្រេចគឺបន្តកម្មវិធីនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយលោកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកត្រូវការប្រាក់បន្ថែមចំនួន23លាន3សែនដុល្លារដើម្បីបន្តការផ្តល់ជំនួយ6ខែទៀតទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសជប៉ុនបានប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅនាវាពីរគ្រឿងទៀតដែលនឹងត្រូវចាត់ចែងរៀបចំជាថ្មីឲ្យក្លាយទៅជានាវាល្បាតនៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួននៃប្រទេសចិនខាងត្បូងនាវាទាំងនេះដែលបានទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែដានាងកាលពីថ្ងៃអង្គារជាកងនាវាទី2ដែលបានត្រូវប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរយួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2014សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូផ្តល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅនាវានេសាទត្រីប្រើប្រាស់រួចហើយ6ក្លឹងគ្រឿងដែលនឹងត្រូវកែប្រែឲ្យคล้ายទៅជានាវាល្បាតសម្រាប់កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងក្រសួងនេសាទត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសភូមាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំបញ្ចប់បញ្ជីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលប្រទេសនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដាលសញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.